Бийжиң убакты саат 20.
Жас толкун, ата дәстүр асыл казына.
Асим әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр, Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Жас дәурен.
Радиосы.
Сәлем, Жас дәурен бағдарламасын қалт жібермей тыңдайтын барлық жас достар. Эфирде Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Серікжан Ниязұлы. Жас дәурен бағдарламамыз жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің аршалғайында қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден тыңдарман достарымызға ләзәт сыйлап, тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдаршам етеді. Алдағы бір сағат уақытта әуе толқынында мен сіздермен бірге. Ендеше бастаймыз.
Бағдарламамыздың бүгінгі білгенге маржан айдарында қызметкерлердің күтіну жолы қандай болу керектігі жөніндегі кеңес. Эфирдегі сабақан айдарында бірлікте ағылшын тілін үйренейік. 90 толғау айдарында Ғарапан Әсиоллаулының бала тәрбиесінде байыпты болыңыз деген тақырыптағы мақаласы. Кәусар айдарында Өркен Ақберді ұлы аударған Шыңыраудан шыңға шыққан жүлделі қыз деген тақырыптағы мақала.
Көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Қызметкерлердің күтіну жолы. Азықтану да, демалыс та жүйелі түрде болғаны жөн. Денсаулықтың ақаусыздығы әр адамның қажеті. Әсіресе қызметі қарбалас әрі үнемі қызмет басымдылығы біршама жоғары қызметкерлер өзін өзі күтуге тіпті де көңіл бөлгені. Қызмет қарбаластығынан сыртқы уақытта азықтану мен демалысты үйлесімді орналастырып, денсаулықтың ақаусыздығына кепілдік ете білгені жөн. Азықтану. Үш уақыт тамақ жүйелі болу керек. Тамақты тым аз жемеу керек. Дененің қызметінің қалыпты айналысы қоректік құрамның жеткілікті болуынан айырыла алмайды. Бұл қызметі қарбалас қызметкерлер жөнінен өте маңызды. Сондықтан қызметкерлер арықтаусынды себептермен тамақты тымаш жемеу тиіс. Сөзсіз жүйелі азықтану әрі қоректік құрамын үйлесімді орналастыру. Азықтық құрамындағы белок, селлюлоза қатарлардың сімірілуін арттырып, қоректіктің тепе-теңдігіне кепілдік ету керек. Аз мөлшерде, бірақ көп рет тамақтануға болады. Әр жылғы тамақты тойар-тоймас жеп, түстен кейін сағат 3-4 кезінде жеміс, кептірілген жеміс қатарларды жеп, күш-қуат жинауға да болады. Күнделікті тұрмыс. Демалыс жүйелі болу, түн бойы қызмет істемеу. Қызметкерлердің қызметі қарбалас болғанымен демалыс уақыты жетерлік болғаны дұрыс. Еңбек пен демалыс уақыты ұштасқанда ғана денеңіздің майы азаймайды. Тасқындаған жігер пайда болады. Әсіресе түн бойы қызмет істеуден сақтану керек, өйткені демалысқа нұқсан жеткізгенімен қатар көп түрлі созылмалы аурулардың пайда болуына түрткі болады. Психика. Қызмет басымдылығын жеңілдету. Сау денелі болу. Қызметкерлер қызметтің тұрмыстың басымдылығына тап болары анық. Лайықты басымдылық адамды алға ұмтылуға жетелейді, алайда ұзақ уақыт шектен тыс басымдылық астында жұмыс істесе денсаулыққа кері әсер тудырады. Сондықтан қызметкерлер денсаулығына көңіл бөлумен қатар, көңіл күйдің ақаусыздығына да көңіл бөлгені жөн. Қызғындылықты жетілдіру, үйлесімді түрде әрекет жасау, басымдылықты төмендетудің таптырмас жолы саналады.
Is this
Hi.
Hello.
Ni hao. How are you?
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Саварика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабаққанамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class!
Есен сау тұрдыңыздар ма, құрметті радио тыңдармандар. Ағылшын тілі мұғалымдарыңыз аман. Біз бүгін өткілетін сабағымызда ағылшын тіліндегі анықтауыш сөйлемдер. Немесе бір затты анықтайтын сөйлем. Осындай бір бейнелеу әдісін үйренеміз. Зат есім дегеніміз әдетте бір адам немесе бір зат болуы мүмкін. Осы зат есімнің соңынан бір сөйлем келсе, біз осыны анықтайтын сөйлем деп айтамыз әдетте. Ендеше біз бүгін бір ғанша анықтайтын сөйлемдерге жаттығайық. Мысалы, мұғалым сұраған сұрақтар деген сөзді айтатын болсақ, қандай сұрақтар? Мұғалым сұраған сұрақтар. Ендеше сұрақтар дегенді ағылшын тілінде questions дейді. Questions. Q-U-E-S-T-I-O-N-S. Questions. 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 Сұрақтар. Ал қандай сұрақтар? Questions. Артына which-ні қоямыз. Which деген затқа қаратылады. Which my teacher asked. My teacher деген менің мұғалым. Asked деген сұраған деген сонда. Which my teacher asked. Сонда мұғалым сұраған сұрақтар дегенде ағылшын тілінде былай айтамыз. Questions. Which my teacher asked. Questions. Which my teacher asked. Мұғалым сұраған сұрақтар. Questions which my teacher asked. Мұғалым сұраған сұрақтар деген сөз. Біздің қазақ тілінде өте тамаша осындай көп деген бейнелеу тәсілдері бар. Мысалы, жаңағы зат есімді анықтайтын сөйлемдер. Мысалы, затты қойып артына соны анықтап береді. Не қылған деген секілді. Мысалы, сен жүрген жолдар болса, сен жүрген жолдар, ондай болса, жолдар болса, the ways дейміз. The ways. The ways. Алдына бір T-H-E деген артикал сөз келеді. The ways. Жолдар. Қандай жолдар? Сен жүрген жолдар. The ways which you went. The ways which you went. Сен жүрген жолдар деген мағынада келеді. Ал енді біз және де айтуға болады. Менің әкем оқыған кітаптар. Менің әкем оқыған кітаптар. Әрине, ағылшын тілінде алдымен кітаптарды айтып аламыз. Кітаптар. Books. Books. Кітаптар. Қандай кітаптар? Which my father read. Ана кітап оқу дегендегі оқуды read дейміз. Ал енді өткен шақ болғандықтан read істетіледі. Ондай болса, books which my father read. Which, which-ның артындағы сөйлем, алдындағы зат есімді анықтайды дедік. Books which my father read. Және бір айтайық. Әкем оқыған кітаптар. Алдымен кітаптарды айтамыз. Books. Онан кейін which-ні қоямыз. Which. Ана which деген мағынасы жаңағы оқыған дегендегі ғанген, ғанкен ретінде келеді. Books which my father read. Books which my father read. Әкем оқыған кітаптар. Books which my father read. Books which my father read. Әкем оқыған кітаптар деген сөз. Және де айтуға болады. Ағам сатқан машиналар. Сатып жіберген ғой. Әрине, машиналарды айтамыз. Cars, cars. Which my brother sold. Сатып жіберу дегенде sold дейміз. S-O-L-D, sold. Сонда, cars which my brother sold. Ағам сатып жіберген машиналар, немесе ағам сатқан машиналар. Cars which my brother sold. Сонда мына my brother sold деген ағам сат деген сөз. Мына which қан деген сөз. Сонда ағам сатқан машиналар болса, cars which my brother sold. Ағам сатқан машиналар дейді. Мысалы жаңа айтуға болады. Шешем айтқан әңгімелер болса, шешем айтқан әңгімелер. Әрине әңгімелерді айтып аламыз. Stories, stories which my mother told us. Шешем бізге айтқан әңгімелер. Stories which my mother told us. Шешем бізге айтып берген әңгімелер деген сөз. Stories, әңгімелер. Which my mother told us. Шешем бізге айтып берген әңгімелер деген сөз. Және де айтуға болады. Қарындасым теріп әкелген гүлдер болса. Әрине гүлдерді айтамыз. Гүлдер дегенде flowers. Flowers. Бұл зат қой. Заттың артына which-ні қоямыз. Flowers which my sister picked up. Pick up деген теру деген сөз. Picked up болса терген деген мағынада келеді. Сонда өткен шық қой. Flowers which my sister picked up. Flowers which my sister picked up. Қарындасым терген гүлдер деген сөз. Және бір айтайық. Қарындасым терген гүлдер. Flowers which my sister picked up. Міне осындай ағылшын тілінде анықтаушы сөйлемдер болады. Біз келесі сабағымызда және де осы анықтаушы сөйлемдердің құрылымдары туралы, мағыналары туралы және де машықтана береміз. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Жасы жанарға қонды Ұмытпаспын айтқан сөзіңді Үмітке тоны сөмір көзіңді Жабырқан мен жалғыз қалған шығынды Сағынамын досымды өзімді Шапыр қатпен
білімнің есігінен бірге тербелдік бесігімен алғаш аштық бір әліппені көркем әріптер көшірілген бірге ай күнді кешіп жүрген бірге есейіп көшіп жылмен біз бір айдынның аққу қазек бірге жазылған есіл жүрмен
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Жас Дәурен бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні түстен бұрын Бейжің уақыты сағат 11-ден 12 аралығында 1 сағат уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз, немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық Халық Радио Станциясының Торап Радиосынан, немесе үнхат текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыздар. Біздің торап адресіміз www.kazaksener.com. Үнхат текшеміздің әдірісі Kazaksener. Жастар өміріне сыр шертетін тартымды шығармалар жолдап тұруларыңызды қарсаламыз. Бағдарламамыздың қазсандығы jastauren@aigulaksina.com.
Ордалы ой толғақты түйін шырайлы шығарма 90 толғау.
Бала тәрбиесінде байыпты болыңыз. Авторы Чинсачын. Аударған Ғарапа Нәсиоллаулы. Ертеректе Лин Хуиннің қызы Лянзайбин туралы бір деректі фильм көрген едім. Onun oyunca barlıq bet bedelli jandardın ırpaqtarının işinde az sandı qarapayımdılıqta ustangan adamlardın biri Liang Zaibin. Ol öte kışpeyl ara muqiyat. Er kaşan özünün ata babasının abroyuna kelisin gelmesin arkalanğısı gelmeydi. Tepti olardın əngimelerin kökkü götürü sarnaytın mahallalardan da əbden qajığa. Onun bergen suhbatlarının bärinin mazmını terin, şınayı ara tübögeyli de kemeldi. Осы қасиеттерге ие Лиан Цзайбин мүмкін Линхуйин ұқыптылығының қайта туындауы болар. Сонымен қоса Лиан әулетінің саналы тәрбиесінің көрнектіленуі деуге де болады. Линхуйиннің бір ұл бір қызы бар. Оның бала тәрбиесіндегі тәсілі бейне өзінің тал бойында тарыдай мін тағылмас жарасымдылығындай әлемдік деңгейдегі жаңашылдыққа ие. Лиан Цзайбин өзін шешесінің іргетасын өзі қалап жатқан құрылыс орнын тамашалауға ертіп барғанын, шешесінің оған күнделік жазуды қадағалағанын есін алады. Ол тіпті өзінің 1941 жылдары өзі 11 жас кезіндегі күнделігін әлі күнге дейін сақтап келеді. Күнделікте отбасындағылардың тұрмыс дағдысы айнымай суреттелген. Бұндай тұрмыс тәсілі мен жазу ерекшелігі Линхуиннен мұра болып жеткені айтпаса да белгілі. Шешесінен қалған суреттері мен қолжазбаларының ішінде бір парша сурет Лиан Цзайбиннің арнайы еншісінде. Онысы бір парша еуропаша үлгісіндегі бір қолына қысып ұстаған орама қағазы бар, кенгур сызылған ажуа сурет. Сурет астарында бейнеленгені романға төтенше құштар Лиан Цзайбин. Линхуин оған қосымша былай жазып қойыпты. Егер сен мәңгі осылай кітаптан баса алмайтын болсаң, онда менің күйеу балалы болуым мүмкін еместігіне кәміл сенемін. Ал ұлы Лиан Цзайбинге келсек, шешесінің оған қалдырған естелігі ерекше айшықты деуге де болады. Әйгілі «Сен адамзаттың көктемісің» өлеңін Лиан Хуиннің дәл осы ұлына арнап жазған өлең. Бірақ кезінде бұл өлең Шуйжумоға арналған деген жаңсақ ұғым таралып кеткендіктен Лиан Цзайбиннің көңілін көптен күптеткені бар. Лиан Цзайбиннің енді ес біле бастаған шағынан бастап, Линхуин оған Италияның атақты суретшісі Микеланджело мен Петховен жайлы әңгімелейтін, оған аңшы күнделігін оқып беретін. Бұлардың бәрі озық тәрбиенің белгісі болмақ. Кейінгі сергелдеңдік тұрмыста болсын, шешесі қаңырап бос қалған үйде ұлымен бірге ізденіс жасап, үйренуді ақсатпайтын, шешесінің іздейтіні ыдыс-аяқтар мен тұрмыстық бұйымдар болса, ұлының іздейтіні құрылысқа қажетті ағаш құрамалар болатын. Лиан Цзайбин 5 жасқа шыққан жылы Лугучау оқиғасы бұрқате түсіп, отбасындағылар батыс оңтүстікті бетке алып шегініс жасауға мәжбүр болды. Тянжин қаласынан Чанша қаласына жету барысында 16 рет кеме көлік ауыстырып, 12 рет қонақжайға түнеген. Осындай күрделі сергелдең тұрмыстың 5 жастағы балаға әкелер азабын айтпаса да түсінікті. Чаншадан Чунчинге қоныс аударған тұста Лиан Цзайбин шешесінен «Егер жапондар Чунчинге басып кірсе, онда біз қайтеміз» деп сұрағанда, Линхуин есік алдындағы өзенді нұсқап тұрып, онда өзенге секіріп өлеміз деп кесетеді. Ол қорыққанынан шешесін құшақтай алып, онда мен қайтемін деп кемсеңдейді. Сонда шешесі жайғана «Отаның отқа оранып жатса, отбасын ойлайтын қайдағы мұрса» депті. Лиан Цзайбин кезінде шешесін еске алып, эссе жазған болатын. Оның есінде қалуынша шешесінің мінезі сәл дегбірсіздеу көрінеді. Бірақ шешем қызып ауырмаған кездерінде көп деп кітап оқып естеліктер жазып қалдыратын. Ол ұйықтайтын кішкентай әскери төсектің маңдайында ел іші сыртының кітаптары тау мая болып үйіліп жататын дейді. Лиан Цзайбин мен Лиан Цзайбиннің шешелерін еске алу барысындағы Линхуиннің бала тәрбиесі жағындағы әңгімеден біз Линхуинді тағы бір қырынан тани аламыз. Кәдуелгі сұлу, сымбатты, ардагер, романтикалы Линхуиннен мүлдем басқаша. Бұл Линхуин батыл, өзіне қатаң талап қоятын, жападан қорықпайтын, қиындыққа мойымайтын Линхуин. Линхуиннің көзі ашық, көкірегі ояу, мейлі Бейжіңде тұрғанда болсын, мейлі батыс оңтүстікте сергелдеңде жүргенде болсын. Ешқашан өз өмірін нұрландыру танымынан тайған емес. Күнменде мейлі Ли Жуаңда болсын, кез келген уақытта төбеден төнген ажал бомбаларының астында оның көңілін алаңдататын нәрсе қара бастың амандығы емес. Қайта ештеңеге лажсыздық еді. Ол өзінің жақын досы Фейюмеге жазған хаттарында осы дәрменсіздігін бірнеше мәрте қайталайды. Сенің әріп машинасымен жазған хатыңды оқып отырып, жанарым еріксіз жасқа толды. Әріптер мен сөйлем аралығында жасырынған қызықты картиналар сендерді көз алдында тұрғанда елестетеді. Ал мен болсам көне қоғамның жапекеш әйелдеріндей, қарайлағаным сол көз ұшындағы сүреңсіз жалғыздыққа еті үйренген аядай тұрмысымның күйбеңі ғана. Бұл күн менде бас соғылап жүрген кез. Мен сөзсіз күйеуім мен екі баламның ендігәрі жамауға келмейтін киімдері мен байпақтарын үрдіс жамап жасқауым керек. Әр жолы біздің жамауға әліміз келмей қалғанда кішкентай ұлым да жексенбілік жамауға қатынасады. Бұл Сұң Ляо Чиң патшалықтарының қоражай құрылысының даму барысын жазып шығудан, немесе Сұң патшалығының астана құрылымын суреттеп беруден де қиын жұмыс. Ал бұл екі жұмысты кезінде мен Сычың басқа бөліктерінің жазу жұмыстарына қарбаластап жүргенде, аса бір ілтипатпен өз еркіммен оған істеп бергенмін. Бұл хат Лиу Жуаңда Сергелдеңде жүргенде жазылған. Бұл хаттардан біз Лин Хуйеннің отбасылық әйел болудан қаншалық бас тартатынын аңғарамыз. Мейлі соғыс өртінде жүрсін, оның азап пен қасірет арқалаған жан дүниесінде өзінің тұрмыс сапасына болған талабы мен аңсары қалайда, ұрпақтарының болашағына деген етене үмітімен тығыз байланысып, ұрпақ тәрбиесіндегі тәсілі мен ұстанымына айналған. Бұны ақыл сапырып, айла көрсетті дегеннен гөрі, өзі бастап өнеге болды дегеніміз ақылға сыйымдырақ.
Жаным келмедің, сарықтым көрмей қарасың, құласып жалғыз. Айға бақ арайлы, нұрлана қарайды, көзіңнен көрікті нұр шашы. Исіңе де артал, шашыңа жерік пән, ғажап қой бұл сыры ғашықтың. Ау, ау, Өзіңсің сымбаттым, байлығым қымбаттым, бағында жайқала гүлдейтін. Кезімсің балшырым, сезімсің жасырым, ғашығым асырдым мерейім. Махаббат нұры, жүректі.
Сәулелі сана, салауатты өмір, тың тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусәр.
Шыңыраудан шыңға шыққан жүлделі қыз. Авторы Ван Ивей. Аударған Өркен Ақпердіұлы. Будапештте өткен әлемдік тақтық доп жарысы аяқталғанда үмбенің қақ ортасында тұрған Лиу Шуын. Мен бас жүлдені алуға қақылымын. Әнтек ол кешігіңкіреп бұйырды дегенде, көзіне ыстық жас іркілді. Ол шешуші жарыста екіге қарсы төрт ұпаймен қарсыласа Чен Мыңды жеңіп, ақыры 28 жас кезінде әлемдік тақтық топ жарысы бойынша әйелдердің жеке ойын түрінен тұңғыш бас жүлдеге қол жеткізді. 10 жылдың алдында 2009 жылы Гуанчжоуда өткен әйелдердің әлемдік тақтық топ сауыты жарысында өз жағалаңында өнер көрсеткен Лиу Шувен шешуші сайыс барысында олимпиада жүлдегері Го Юэні жеңіп әйелдердің жеке түрінен әлемдік сауытқа ие болғанда небәрі 18 жаста болып, елден ерек талантымен бүкіл елге танылған еді. Кейін Москвадағы екі нөмірден айырылып ойсырай жеңілді. Лондон олимпиадасы тағы бұйырмады. Риода олимпиада жиналысында жеке түрден қағылды. Ол кезінде айналмай төте жолмен баруға болатын жерді ұнатқанымен келерге 10 жылда мұнша бұраң жол басарын ойлап көрмеді. 10 жылдан кейінгі әлемдік тақтық топ жарысында ол әйелдердің жеке ойын түрі бойынша жартылай шешуші жарыс пен шешуші жарыста Чен Диннің мен Чен Мыңды 11-0 есебімен жеңгенде тебіренген көпшілік Лиу Шувен неткен керемет деп сүйініш білдірді. Осы кереметтің астарында талантты бойжеткеннің 10 жыл басқан машақатты кешулері жатыр. Құрғақ полка мен шағын телевизор. 2012 жылы Лондон олимпиада жиналысында Лиу Шувен команданың запас мүшесі ретінде өз кезегін күтіп отырды. Жарыс барысында жарысқа қатынасқан үш тректі мүшемен бірге жаттығу жасады. Топтық жарыста өз командасында дене қыздыру машығын жасады. Әйелдердің топтық шешуші жарысы өтетін түні Лиу Шувен, Ли Сяося мен Го Юэ қос адамдық жарысқа шыққанда барып дамыл тапты. Қарны қатты ашқан ол сомкасынан жұдырықтай құрғақ болка алып шығып, жаттығу алаңындағы телевизор нөмірін жүрек жалғай отырып көрді. Лиу Шувеннің айтуынша олимпиада жиналысының барлық барысын осы шағын телевизордан оғып отырыпты. Еліміз әйелдер командасы жеңіске жеткен сәтте ол командаластарының құшақтасып мәре-сәре болғанын осы шағын телевизор арқылы көріп, тебіренісін жасыра алмай шешесіне телефон шалды. Мұхиттаған алыс линиялы телефонда Лиу Шувен өзін ұстай алмай қыстыға жылап жіберді. Кезінде талантты қыз атанған Лиу Шувен 2009 жылы әлемдік тақтық топ лонқасына таласу додасында жекелер түрінен аға жүлдегер болды. Уаңнан мен Жаң Инингнің командадан шегінуіне байланысты ол тіпті әйелдер тақтық топ командасының ізбасары саналды. Алайда 2010 жылы Москвада өткен әлемдік тақтық топ додасында әйелдердің топтық шешуші жарысында Лиу Шувен екі нөмір жіберіп қойғандықтан еліміз командасы ойсырай жеңілді. Сөйтіп ол бірақ түнде биік мінберден бір жолата шыңырауға қолдайлап Лондон олимпиадасынан қағыс қалды. Лондон олимпиадасына ілінбей қалғанынан бастап оның салымы болмады. 2015 жылы Сужуда өткен әлемдік тақтық топ жарысында Лиу Шувен әйелдердің жеке ойын түрінен талғарға шығуға үміт байлап көрді. Бәрінен озып келе жатып орта жолда жараланған Диннен жеңілді де аға жүлдегерліктен қағылды. Риода олимпиада жиналысының жеке ойын түріне қатынасу толымдылығынан айырылды. Әріптестің жебеуі мен демеуі. Жұртшылық Лиу Шувен мен Диннің бәсекесін ауыз жаппай әңгімелеп келеді. Еліміз тақтық топ командасы екіншілікті алғанының өзінде жеңілген саналады. Аға жүлдегер қалайда біреу ғана болғандықтан ең үздік шабандоздар арасындағы бәсеке айрықша қиян-кескі жүріледі. Осындай жағдайда серіктестердің бір-бірімен бүкпесіз сарақтарысатын жақын дос болуы тым қиын. Десе де мәлім дәрежеден алғанда мұндай бәсеке қозғаушы күш ретінде оларды табанды болуға шабыттандырады. 2008 жылы Швецияның Халмстад қаласында әлемдік тақтық топ жарысы өткізілгенде әйелдердің топтық шешуші жарысында атойлап алға шыққан Лиу Шувен үшке қарсы екі ұпаймен Ито Мимадан десі қайтты. Нәтижеде еліміз командасы 0-ге қарсы 1 ұпаймен Жапония командасына жеңілді. Сол сәтте талай адам 8 жылдың алдындағы әлемдік тақтық топ шешуші жарысын есіне алды. Москвада өткен сол шешуші жарыста Лиу Шувен мен Диннің бірдей мүлт кетіп, еліміз әйелдер командасы Сингапур командасына жеңіліп қалған еді. Топтық жарыс өтіп жатқанда 2-ші майданда жеңіске жеткен Диннің киім алмастыру бөлмесіне Лиу Шувенді іздеп барды. Гоуян екеуі енді 4-ші майданға шығатын Лиу Шувенге «Зауэр, өзіңе сенерсің, артық нәрсе ойлама, ол есеңгіреп қалды» деп бірге дем берді. Диннің Лиу Шувеннің басы қасында жүрді. Нәтижеде Лиу Шувен 3-ке қарсы 0 ұпаймен Хираноны жеңіп еліміз әйелдер тақтық топ командасының топтық жарыс жүлдегері болуына себін тигізді. Осыдан бұрын әйелдердің жартылай шешуші жарысында Жунго Шянган командасымен бірінші рет жарысқа түскен Диннин де қарсыласын жеңген болатын. Диннин 4-ші майданда тағы бір мәрте өнер көрсеткенде Лиу Шивен оның әрбір алған ұпайынан шапалақ соғып отырды. Кідіріс кезінде ол Диннинмен еңкейіп сөйлесті. Лиу Шивен: «Ол жарыс алаңында мені көре алсын, өзін сенім жағынан қолдаған боламын. Шынын айтсам, Диннинмен талай жыл серіктес болдым. Кейде екеуміз бір-біріміздің ерекшелігімізді тепті жаттықтырушыдан да қанық білеміз. Ондай кезде рухани жақтан бір-бірімізге дем берумен командаластық тұрғыдан өзара сенім артуға мұқтаж боламыз. Ол да маған көңілкі жақтан демеу болып», дейді. Лиу Шивен: «Халмстад әлемдік тақтық топ жарысында онымен бірге келелі кешірмені бастан өткізгенін айтады. Демек олардың қысымды бөліп көтергені еліміз әйелдер тақтық топ командасы үшін айрықша маңыз алады. Бәсекелесу қалыптыс. Олар осы арқылы тіпті түсін салады», дейді Гоуен. Жабық күйде шоғырлы жаттыққан кезде Диннинің бас жаттықтырушысы болған Гоуен оларды бірге жаттықтырды. «Өзара серік болып, бірін-бірі шабыттандыру қандай жақсы», дейді ол. Будапешт қаласында өтетін осы ретке әлемдік тақтық топ жарысына дайындалу үшін мемлекеттік тақтық топ командасы Шинжинда жабық күйде шоғырлы жаттығу жүргізді. Бір күні жаттығу аяқтағанда Лиу Шивен мен Диннин асханада тамақтанып отырып, келесі күнгі жаттығу жарысында бақ сынасатын жас шеберлерден сөз қозғады. «Ертең пәленшемен сайысқа түсесің». «Иә, бірақ оны жеңе алмаймын ғой». «Мен де жеңе алмаспын». Олар осыларды айтқан соң бір-біріне қарап күлісіп алды. «Тығырыққа тірелсең де шыдай түс». 2019 жылы Лиу Шивен 28 жаста, Диннин 29 жаста болып, кезіндегі бұғанасы қатпаған өспірім қыздар енді міне өз командаларында Цао Апеке, Нин Апеке атанды. Лиу Шивенмен салыстырғанда Диннинің атағы басым. Ол қазір әлемдік тақтық топ жарысында олимпиада жиналысында жүлдегер болған егей шеберге айналды. Іс жүзінде орай қашан да табылады. Соңғы нәтижеге жете алмау салымы болмаудың ғана мәселесі емес. Қайта жеткілікті жаттықпаудың салдары», дейді Лиу Шивен. Бұл жылдары ол жапаға шыдаған беті мәселені қадағалап отырды. Лиу Шивен 2007 жылдың соңғы жарысынан осы ретке әлемдік тақтық топ жарысына дейін кәсіптік өміріндегі ең кілтең сәттерден сөйледі. Токио олимпиада жиналысы қарсаңына дейін Лиу Шивенге бас жаттықтырушы бұйырмады. Ол Итомиу, Хаята Хина қатарлы жапон шеберлерінен жеңілді. Биылғы ең мықты 12 шеберді төте таңдау жарысы аяқталудан бір күн бұрын Лиу Шивен нөлге қарсы 3 ұпаймен Сун Миньяннан оңбай жеңіліп, 8-ші орынға түсіп қалды. Әбден қалжырап діңкесі құрыған Лиу Шивен өзінен күмәнданып тауы шағылғандай болды. Сол күнгі жарыстан кейін жеке медиалар тіпті Лиу Шивен Токиодағы жарыстан үміт үзді деген таңғаларлық тақырып жазды. «Сенім деген мезеттік нәрсе болар. Ең соңғы күні тағы 3 майдан жарыс бар еді. Егер сол кезде осылай күдер үссем, онан ары қасірет шегемін. Өзің құлшынбасаң, сонша жыл доп ойнағаның неге тұрады», дейді ол. Ең мықты 12 шебер таңдау жарысы аяқтаудан бір күн бұрын Лиу Шивен: «Мейлі қандай мәремен аяқталсын, көңіл күйден жұтамай, жеңуге сенім байлауым керек», деп өзін қайрауға құлшынды. Лиу Шивен жарыстың соңғы күні Чен Синьтун және Уаң Идимен додаға түскенде әр екеуінен көп ұпай артта қалғанымен, ең соңында елеулі бұрылысты жүзеге асырды. Мұндай боларын өзі де ойлап көрмеді. Жарыстан кейін ол әйелдер командасы жаттықтыру группасының бастығы Малинге қалжыңдап, «Талай жылдан бері мұншалық артта қалған ешбір жағдайда қайта ұпай жинап отырып көрмеген едім», дейді. Ол тығырыққа тірелгенде шыдай түсудің мәнін лезде ұғынғандай болды. Бұрын өзі шеберлік техникасы мен добырудың кемелділігіне жабысып алыпты. Дегенмен кейде жеңіске жету үшін тығырыққа тірелген сәттегі сенімге сүйену қажет. Бір күні жабық күйдегі шоғырлы жаттығу аяқталғанда кешкі сағат 7 болады. Көпшілік тақтық топ қалақшасын жинастырып қонақжайға қайтып кетті. Бұл кезде әйелдер командасының жаттығу алаңында Лиу Шивен мен серігі Сун Миньян жаттықтырушы Малин ғана қалған. Жаттығу аяқтауға аз қалғанда Лиу Шивен доп қайырудағы бір түйінге разы болмай алаңда үстемелей жаттығу жасады. Осы түйінді игеруге топ тура 1 сағат жұмсады. Ол әлсін әлі басын шайқап қайталай жаттыға берді. Соңына келгенде недәуір діңкелеген Сун Миньян білегін уқалаумен болды. Лиу Шивен: «Қайсы түйіннен өте алмасам, соған сөзсіз мықты жаттығамын», дейді. Оның жеке болмысы өте жағымды болып, нәзік денесі өзін сүйкімді көрсетеді. Мемлекет командасына жаңа келгенде балбыраған ақ жүзі оны Зауэр атандырды. Ол кезде оның бойынан күшті жігер шарпып тұрған шағы еді. Люшуын сол бір жылдары тартқан тауқыметін қазір ойлауға өзінің де батылы бармайды. Ең мүшкіл күндері тіпті командадан шегінуді ойлады. Алайда тақтық топқа жан тәніммен берілгенім себепті талай арманым әлі жүзеге аспағандай сезіледі. Сондықтан бәрін тыңнан бастауға бел байладым, дейді ол. Люшуын Будапештте жүлдалған сәтте жылап жіберді. Бас жүлде кешігіңкіреп келгенімен оны алуға қақылымын, дейді ол. Өзің күдер жүзбесең болғаны. Жүлдегерлік кешіксе де бұйырады. Бірақ әсте орны өгейсімейді.
Құрметті тыңдармандар, Орталық Халық Радио Станциясы Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімін осырағы дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны дайындаушы редактор Ботай Еменқызы, жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы Гүлжан Зарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы, бағдарламаны әуенмен әрлеп жүргізуші достарыңыз мен Серікжан Ниязұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше аман болыңыздар. Күндеріңіз көңілді болсын.
Бейжин уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміз жазушылары Ло Гуаңбиң мен Ян Илян жазған «Қызыл жартас» атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.